Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite tolimos tautos. Mane viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos iščiuose, man tebe būnant, jis ištari maną į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir įsidėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu Izraelį esi tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės viešpaties rankose ir mano atlygis pas maną į Dievą. Dabar kalba viešpats, kuris dar motinos iščiuose man tebe būnant, mane savojų tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Taip buvau pagerbtas viešpaties akyse, ir mano Dievas man buvo stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu, tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusius Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščius siektų. Tai Dievo žodis. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Ištyręs esi mane Dieve, pažįsti, žinai, kada sėdu keliuosi, iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti, tau žinomi visi mano takeliai. Juk tu mano širdį sukūrei, sunarstei mane motinos iščioj. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei, kad visi tavo darbai stebuklingi, tu manąją sielą pažįsti. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Ne vienas kaulelis nebuvo tau slaptas, kai tamsoj mane tvėriai, kai slaptingai aš brendau po žemėm. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Antrasis skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius kalbėjo, Dievas pakėlė protėviams karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė, radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikuonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė, aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantys dievo baimingi žmonės, tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Tai Dievo žodis. Tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma viešpaties jam kelių nutiesti.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti. Ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę kokią didžią malonę, buvo suteikęs jai viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai širdį ir klausinėjo: kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jį tikrai globojo Viešpaties ranka, o kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kaip nuostabu, jūs visi panašus į Joną Krikštytoją. Taip, prieš priimdami šventąją komuniją jūs sakote: Viešpatie, nesu vertas, kad tu ateitum pas mane. Šitaip sakė ir Jonas Krikštytojas: nesu vertas Viešpačiu Jėzui atrišti kurpių dirželio. Nors Dievas jį pašaukė skelbti tikrąjį mokslą, tikrąją šviesą, atsivertimo krikštą. Nors šiandien Evangelijos priegesmis skelbia, kad tu būsi vadinamas aukščiausio pranašu. Ir jeigu aš sakau, kad jūs panašus į Joną Krikštytoją, tai žinokite, Dievas nori, kad jūs būtumėte tokie didūs dvasia kaip Jonas Krikštytojas, kurį Jėzus pavadino didžiausiu į žemėje gyvenusių žmonių. Kuogi pasižymė Jono Krikštytojo didybė? Pirmiausia, jis labai ugningai kvietė į atsivertimą, į dorą, į teisingumą. Net karalių Erodą išdryso kritikuoti. Nevalia tau gyventi susidėjus su brolio žmona. Tu gyveni paleistuvystėje, tu pažeidi Dievo įsakymus. Erodas per žmonės įspėjo pranašą: jei nesiliausi, mirtis tau. Bet Erodui patiko ugningi Jono Krikštytojo pamokslai. Mėgo jis klausytis ir jo klausydamasis blaškėsi. Iš tai galų gale neiškentęs suima. Bet Jonas Krikštytojas net kalėjime nesiliauja pamokslavęs. Minios susirinkdavo jo klausytis. Tada kalėjimo durys buvo iš grotų. Ir prie grotų galėjo bilė kas ateiti, ir pranašas galėjo per tas grotas žmonėms pamokslauti. Ir jis ten šaukė: nevalia Erodui gyventi su brolio žmona. Ir štai pasitaikė kokia proga, apie tai jūs žinote iš švento rašto. Erodas karalius kėlė puotą ir prašė, kad Erodijados duktė pašoktų. O toji klausė: ką man duosi? Jis atsakė: ko tik nori, kad ir pusę karalystės. Toji paklausė savo motinos ir jos liepiama paprašė Jono Krikštytojo galvos, kad atneštų dubenyje. Taip ir atsitiko. Jonui Krikštytojui buvo nukirsta galva. Štai tikras didis žmogus. Net mirties nebijo, kovodamas už tiesą, už dorą. Brangiai Marijos radio klausytojai, ar buvo žemėje daugiau panašių žmonių? Taip. Gal esate girdėję apie husitus? Jie sukilo prieš katalikų bažnyčią, daužė bažnyčias, paveikslus, statulas, kryžius, sunaikindavo vienuolynus. Ir Čekijoje buvo paplitę husitai, ten jų vadas buvo Žižka. Jis pats vėliau dalyvavo Žalgirio mūšyje ir Vytautui didžiajam padėjo nugalėti kryžiuočius. Bet jie, Žižkos vadovaujami husitai, kaip sakiau, naikino vienuolynus. Ir štai viename vienuolyne paplito žinia: atjoja Žiškos vadovaujami pulkai. Vienuolis sustoja visos prie vartų, prašys maldaus, kad šis neliestų jų vienuolino, juk jos globoja vargšus našlaičius. Su trenksmu atsiveria vartai, iššoka visų priekyje jaunutė vienuolė. Žiška, brolelė, būk geras, neplėšk mūsų vienuolino. Mes neturime nei aukso, nei sidabro, nei jokių turtų, tik daug vargšų. Viską atiduodame vargšams, daliname jiems. Jei tu vienuolyną sunaikinsi, nuskriausi vargšus. Būk geras, juk tu tokios geros širdies. Žiška žiūri į ją ir sako, o, kokios gražios tavo akis. Po to nusišypsojo gražuolė. Jei tu man atiduosi savo akis, aš pasitrauksiu. Raudonis nutvieskė vienuolės veidą, suprato jo reikalavimą. Bet staiga sako, gerai, lauk, ateisiu pas tave. Vyresnioji prišokusi, šaukė seselę. Tugi skaistybės įžadus esi padariusi, kągi tu dabar žadi? Seselė, palik mane vieną su drauge. Ir štai po kiek laiko Žiškos palapinę skuba dvi jaunos vienuolės, baltais habitais užsidengusios veidus ir kažką neša rankose uždengta balta drobulė. Žiška išskėtęs rankas pasitinka. Bet kągi čia jos neša uždengia? Nudengia ant lėkštės įžvelgia dvi akis. Prišokęs nuplėšia nuo jų veidų vėliumus. Per vienos kruostus bėga kraujas. Žiška, aš galiu tau atiduoti akis ir atnešiau. Aš galiu tau atiduoti rankas ir kojas, bet širdies negaliu atiduoti. Ja atidaviau Jėzui, prisiekiau vien jį mylėti. Žiška pasibaisėja šoka prie arklių, sukomanduoja būriui, pasitraukia nuo vienuolino. Sakysit, ar tai legenda? Bet argi gyvenime taip nebūna? Gal esate girdėję apie tokią lietuvaitę, dzūkę Danutę Burbaitę? Dabar rūpinamasi ją paskelbti palaimintąją ir nešventąją. O buvo taip. Ji mokėsi, iš tai kartą grįžtant namo eina ir stabdo pakeleivinę mašiną. Sustoja sunkvežimis, įlipa į kėbulą, o ten dar keli vyrai, nors įlipo su drauge. Kiek pavažiavus vyrai bando ją apkabinti ir nors jau stabdo mašiną, suka iš kelio į miškelį. Suprato jų baisius kėsus ir šoko išvažiuojančio sunkvežimio, veidu į kelią ir užsimušė. Sakykite, brangieji, ar tai nėra kaip toje legendoje? Širdies niekam netiduosiu. Šiandien, kai daugybė karėsi vieni kitiems ant sprando, kai toks baisus palaidumas, kai tiek daug šlikštinių, visgi yra tokių žmonių. Tikriausia, visi esate girdėję ir apie garsų į vyskupą Valančių. Jo sekretorius buvo profesorius Juozas Dovidaitis. Ir štai jį pasišaukė caro žandarai. Jei mums pranešinėsi viską apie Valančių, gyvensi kaip inkstas taukuose. Net ko gero vyskupu galėsi būti vietoj Valančiaus. O jei mūsų neklausysi, tai tau Sibiras katorga. Žandarai žūtbūt norėjo sužinoti apie Valančiaus paramą sukilėliams, spaudos leidimą. Ir ką atsakė nusišypsojęs Dovidaitis? Galvojate, iš Sibiro dangus toliau negu iš Žemaitijos? Netoliau, gal dar arčiau. Ištremtas į Sibirą, būdamas mokslininkas, jis duona užsidirbo taisydamas batus. Ant jo paminklo užrašyta, neišdavė Dievo, taisė mūsų batus, tikėdamas, kad šitaip greičiau pasieks dangų. O gal esate girdėję ir apie dailininką Achtermaną, vokiečių žymus dailininkas, savo laiku sukūręs Münsterio katedros pagrindinį autorių? Kaip ir visi didieji menininkai, negaudavo pakankamai užsakymų. Nes visi turtuoliai ieškojo tik tai lengvabūdiškų dalykų, tuštybių, o jis kūrė labai rimtus dalykus. Iš tai vienas turtuolis jiems sako, padaryk iš aukso lytiškai santykiaujančius vyrą ir moterį. ir dar tau duosiu tiek aukso, kiek to statuos sveria. Achtermanas šyptelėjo ir sako, visoje žemėje nėra tiek aukso, kad galėtum nupirkti mano sąžinę. Jei ir visą žemės auksą atiduotum, to nedaryčiau. Bet tada tu numirsi badu, aš padarysiu, kad tavo rimtų kūrinių niekas nepirks. Ir dailininkas Achtermanas iš tiesų nesulaukė jokio užsakymų, mirė badu. Brangieji, argi tie visi atsitikimai, apie kuriuos pasakojau, nėra kaip legenda? Argi už dorą tikėjimą teisingumą neatiduoda daugybė žmonių savo gyvybės? Taigi šiandien Jonas Krikštytojas visus mus moko būti tokiais tvirtais, tokiais nepasiduodančiais. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas Gytis Stumbras, o homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.